Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda 29. januara, ovo su najvažniji naslovi emisije. Crnogorsko tužilaštvo će uzeti izjavu od vicepremijera Markovića protiv kojeg je podnesena krivična prijava. Albanske nacionalne partije i DPS blizu dogovora o statusu Malesije. Tomislav Nikolić raspisao vanredne parlamentarne izbore u Srbiji za 16. mart. Interpol Beograda traži provjeru za Nasera Orića i Hakiju Meholjića. Ukrajina na ivici građanskog rata, upozorava bivši predsjednik parlamenta danas o amnestiji uhapšenih demonstranata. Barack Obama u obraćanju naciji, moramo ojačati srednju klasu. I sadržaja emisije, zamjenik glavnog urednika lista Dan Nikola Marković tužio je ministra pravde Duška Markovića zbog, kako tvrdi, prećutkivanja činjenica o ubistvu Duška Jovanovića.
Od gospodina Markovića očekujem da se odrekne imuniteta i progovori o svemu što je kao načelnik službe državne bezbjednosti znao, a što se tiče ubistva Duška Jovanovića. Odnosno da nam kaže ko je to prijetio i od koga je bio ugrožen život tadašnjem glavnom i odgovornom uredniku dnevnog lista Dana.
U emisiji poslušajte i kako žive penzioneri u najskupljem gradu u Crnoj Gori, Budvi. O tome ironično govori predsjednik Budvanskog udruženja penzionera Jovan Stanišić.
A to je populacija koja ima priliv i odliv. Oni koji odlaze možda su sretniji, oni koji dolaze.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković rekao je da će tužilaštvo uskoro uzeti izjavu od ministra pravde Duška Markovića povodom njegove nedavne izjave da je svojevremeno bila ugrožena bezbjednost Duška Jovanovića, glavnog i odgovornog urednika Dana, koji je ubijen krajem maja 2004. godine i da je on imao informacije o tome. Vučković je za portal Analitika naglasio da su i neka saznanja članova odbora za bezbjednost parlamenta uticala i na odluku tužilaštva da ponovo pretrese spise predmeta i provjeri sve izjave učesnika koji su saslušavani. Albanske nacionalne partije i Demokratska partija socijalista blizu su dogovora o statusu Malesije koji bi predviđao da Tuzi postanu opština u okviru glavnog grada koja bi imala tri neophodna elementa lokalne samouprave. Predstavnici albanskih partija u Malesiji su ušli u projektni zadatak sa vrhom DPS-a prema kojem bi se izmijenili određeni zakonski propisi kako bi Tuzi iz statusa gradske opštine prerasli u opštinu u okviru glavnog grada, kazao je dnevnim novinama lider građanske inicijative Vasilj Siništaj. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić potpisao je u podne ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora za 16. mart. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine primila je zahtjev Interpola Beograd za provjeru pet osoba iz Bosne i Hercegovine zbog raspisivanja međunarodne potjernice za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, među kojima su i ratni komandanti Srebrenice Naser Orić i Hakija Meholjić, potvrđeno je Srni u direkciji. Orića i Meholjića zajedno sa još tri osobe istražni organi u Beogradu sumnjiče da su 1992. godine počinili ratne zločine nad Srbima u Podrinju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivši ukrajinski predsjednik Leonid Kravčuk izjavio je u parlamentu da je zemlja na ivici građanskog rata i apelovao na poslanike da djeluju sa najvećom mogućom odgovornošću. Kravčuk je bio prvi postsovjetski predsjednik Ukrajine i danas je apelovao na zastupnike u trenutku dok parlament raspravlja o mogućoj amnestiji za demonstrante koji su uhapšeni tokom dvomjesečnih demonstracija u Ukrajini. Opozicija želi bezuslovnu amnestiju za sve zatvorene demonstrante, dok prijedlog koji je dala Janukovićeva stranka Partija regiona predviđa amnestiju samo ako demonstranti napuste trgove i vladine zgrade koje su zauzeli, što je opozicija do sada odbijala. A kanadska vlada saopštila je da je ukrajinskim zvaničnicima koji su povezani sa nasilnim suzbijanjem protesta u Kijevu zabranjen ulazak na kanadsku teritoriju, izjavio je ministar za imigraciju i državljanstvo Chris Alexander. Još jedna vijest, američki predsjednik Barack Obama u govoru o stanju nacije rekao je da će zaobići podijeljeni kongres i sam djelovati kako bi se borio protiv sve većih nejednakosti u društvu i ojačao američku srednju klasu. Obama je najavio donošenje niza predsjedničkih uredbi, što će vjerovatno dodatno zategnuti odnose demokratskog predsjednika i republikanaca.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ubistvo direktora dnevnog lista Dan Duška Jovanovića nikada nije rasvijetljeno do kraja, ali je taj slučaj često bio predmet političkih sukoba, optužbi, ali i manipulacija. Tako i ovih dana isplivavaju nove informacije koje su predmet novih tužbi, ali je neizvjesno koliko će to pomoći otkrivanju pune istine o likvidaciji Duška Jovanovića. O tome je Srđan Janković.
Krivičnu prijavu protiv potpredsjednika vlade i ministra pravde Duška Markovića podnio je zamjenik glavnog urednika dnevnog lista Dana Nikola Marković zbog ministrove nedavne izjave da je u vrijeme dok je bio na čelu tajne službe upozoravao Ministarstvo unutrašnjih poslova da je Duško Jovanović, direktor lista Dan, ugrožen. Obrazlažući motive podnošenja krivične prijave protiv ministra pravde, Nikola Marković kaže da ga interesuju novi detalji o ubistvu o kojima se do sada ćutalo.
Da se što prije saznaju novi detalji o ubistvu glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Dan Duška. Naravno, i da svi oni koji su znali neke detalje, a o njima su ćutali godinama, budu pravno sankcionisani. Od gospodina Markovića očekujem da se odrekne imuniteta i progovori o svemu što je kao načelnik službe državne bezbjednosti znao, a što se tiče ubistva Duška Jovanovića. Odnosno, da nam kaže ko je to prijetio i od koga je bio ugrožen život tadašnjem glavnom i odgovornom uredniku dnevnog lista Dana.
Sadašnji ministar pravde, a nekadašnji šef državne bezbjednosti Duško Marković je nedavno televiziji Vijesti rekao da je imao informacije o ugroženosti Jovanovića i to prije nego što je urednik Dana ubijen, što do sada nije bilo ni objavljeno niti obuhvaćeno dosadašnjom istragom. Ministar Marković je izjavio:
mi smo ukazivali na određene rizike i opasnosti koje stiču bezbjednosti gospodina Jovanovića. Ja sam tada čak i pisao odgovarajuća pisma ministru Jovićeviću da se kao direktor, kao šef službe, odnosno pomoćnik za službu državne bezbjednosti, da se o tome više povede računa. Tako da ja ne osjećam nikakvu odgovornost.
Podsjetimo, Duško Jovanović je ubijen u maju 2004. godine u klasičnoj sačekuši ispred sjedišta tog lista. U vrijeme ubistva ministar unutrašnjih poslova je bio Dragan Đurović, DPS-ov kadar, koji je tada ponudio ostavku u slučaju nerasvjetljavanja ubistva Jovanovića, a zatim je ponudio i novčanu nagradu za informacije koje bi dovele do počinilaca. Do danas pravosnažno je osuđen samo Damir Mandić, i to za saučesništvo, pri čemu on nikada nije priznao krivicu. Nalogodavci i direktni izvršioci su do danas nepoznati. Tema ubistva Duška Jovanovića je bila predmet političkih sukoba, tako što je opozicija posredno, ali i neposredno, sumnjičila dijelove crnogorskih vlasti, dok je sa jednog od najvišeg državnog mjesta, premijerskog, iznijeta tvrdnja da je nalog za ubistvo Jovanovića stigao iz Srbije. Premijer Milo Đukanović je u martu prošle godine ciljao na Vojislava Koštunicu.
Taj čovjek koji uzgred zna da ponekad zapali i po neku ambasadu velike države u Beogradu, ima jednu gadnu naviku. A to je da kada zaključi da neko komu vjerno služi dok je živ, mu može više poslužiti kao mrtav, onda ga učini mrtvim. To je bio poslodavac i Duška Jovanovića i Miodraga Lekića, to je bio na isti koji je nosi politički kišobran za ubistvo Zorana Đinđića.
Dugogodišnji advokat u ovom slučaju, Budimir Darmanović, za naš radio ocjenjuje dosadašnju istragu i odgovara na pitanje kakve su šanse da se nakon 10 godina rasvijetli ovaj slučaj.
Vrijeme je najbolji saveznik onima koji počine krivično djelo, jer protek vremena učini svoje, tako da u većini slučajeva dolazi do toga da se ne rasvjetljavaju krivična djela ubista. Što se tiče mene kao punomoćnika porodice, ja zaista se nadam kao i porodica da će doći do rasvjetljavanja ovog zločina, a državni organi su po meni u startu napravili velike propuste u dijelu kako prikupljanja dokaza, tako i procesuiranja određenih lica pred sud. Zaista, posle ovog proteka vremena, ja nisam optimista da će doći do rasvjetljavanja ovog zločina, bez jedino ako se desi situacija jedna kao što se to desilo u Beogradu u vezi ubistva Slavka Ćurovića.
Nedavno je i vrhovni državni tužilac Veselin Vučković najavio novu istragu o ubistvu Duška Jovanovića, ali se istovremeno ogradio rekavši da će biti veoma teško doći do novih materijalnih dokaza u tom slučaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u susret lokalnim izborima u Podgorici ponovo je aktualizovana priča o statusu gradske opštine Tuzi, koja inače traje već godinama. O tome Petar Komlenić.
Albanske nacionalne partije i vladajuća Demokratska partija socijalista, kako danas pišu crnogorski mediji, blizu su dogovora koji bi predviđao da Tuzi i statusa gradske opštine pređu u status opštine u okviru glavnog grada, što bi tom području na obodu Podgorice sa većinskim albanskim življem donijelo nove elemente lokalne samouprave, ali ne i samostalnost koju je vlast godinama unazad obećavala. To u razgovoru za naš radio potvrđuje i lider građanske inicijative Vasilj Siništaj, koji naglašava da bi prelaskom u novi status Tuzi dobili tri osnovna stuba lokalne samouprave: teritoriju, budžet i nadležnosti. S tim što bi, objašnjava Siništaj, opština u okviru glavnog grada nastavila da svoje pravo ostvaruje kroz dupli glas, koji podrazumijeva da stanovnici Malesije biraju predstavnike i za parlament opštine u okviru glavnog grada i za sam parlament glavnog grada.
Mislim da pravno sada smo na dobrom putu, da imamo kompletne nadležnosti, da imamo pravo osnovati službe za ono što smatramo da je efikasnije i kvalitetnije za lokalno stanovništvo, za građane Malesije, da smo na dobrom putu da definišemo i administrativne granice.
A recite mi, da li je ova sada faza, najnovija pregovora sa DPS-om, u korelaciji sa podgoričkim izborima? I da li DPS opet poteže jedno godinama staro pitanje kako bi osigurao vaše glasove na predstojećim izborima koji se doživljavaju kao test za eventualne vanredne parlamentarne?
Potpuno jasno, nije to samo stvar DPS-a. Ja negdje sam rekao da što se tiče lokalne samouprave, lokalna samouprava je za moj pojam proces koji traje i razvija se i dalje. Kamo li sreće da je neko imao ovako viđenje ranije, možda danas ne bi bilo priče ni oko opštine Petnica niti Gusinje. Sve bi bilo stabilnije da su imali ovo što smo mi zakonski barem pokušali, a kako stvari trenutno stoje, obezbijedili. Mislim da kogod bio sutra većina u Podgorici, bit će mu poželjno da ima ovakav status, da li će biti DPS, da li će biti pozitivna SDP.
Nikola Camaj, predstavnik Demokratskog saveza, međutim, ne dijeli taj stav. Na pitanje da li on dogovor o unapređenju statusa opštine Tuzi doživio kao pripremu za podgoričke lokalne izbore, Camaj je eksplicitan.
Apsolutno, mislim da je to priča ono što radilo tokom 2013. sa pričom oko referenduma. Ta se priča i sada nastavlja u smislu obezbeđivanja bolje polazne pozicije za vladajuće strukture. Sad, ako pojedini iz albanskih stranaka smatraju da moraju igrati tu igru i jednostavno pomoći bolje pozicioniranje DPS-a za naredne izbore, to je njihovo legitimno pravo. Vam pravo kažem da mi kao stranka ne želimo biti na toj strani. Čak tokom pregovora sam gospodinu Maroviću i rekao da apsolutno nas kao stranka ne zanima ko će biti vlast, još manje nas zanima da vi budete vlast ili uopšte da utičemo na to ko će biti vlast u Podgorici. Ja čak sam rekao i doveo u pitanju da može uopšte ta priča proći, da je ta priča samo za predizbornu kampanju, a nikako priča, iskrena priča za iskreno nalaženje rješenja za područje Malesije.
Podsjetimo, Tuzi, mjesni centar Malesije, područja na kom većinski egzistira albanska etnička zajednica, dobili su nakon referenduma za nezavisnost 2006. status gradske opštine. Svojevremeno su predstavnici albanskih partija pisali stranim diplomatama o namjeri da se to područje izdvoji u samostalnu opštinu. Crnogorsku vlast optuživali da ih je prevarila, jer nije ispoštovala obećanja data u oči referenduma, izglasavanja ustava i predsjedničkih izbora, da će, ako glasaju za nezavisnu Crnu Goru, dobiti status nezavisne opštine. Referendum, međutim, nikada nije održan. Čak i ako se u vezi nove ideje oko statusa Tuzi postigne politički dogovor, ima onih koji problematizuju transformaciju gradske opštine u opštinu u okviru glavnog grada. Đorđe Blažić, univerzitetski profesor i ekspert za pitanja lokalne samouprave, kaže da je taj naum vrlo sporan sa ustavno-pravnog stanovišta.
Jer opština je jedinica lokalne samouprave i po ustavu su opštine samostalne, odnosno autonomne, dok u ovoj konstelaciji odnosa njihovo položaj u okviru glavnog grada je pitanje koje je vrlo problematično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U Podgorički kombinat aluminijuma stečaj zbog dugova od 360 miliona eura, dvostruko većih od knjigovodstvene vrijednosti kompanije, uveden sredinom prošlog ljeta, bankrot je proglašen polovinom oktobra. U toku je prodaja imovine HAP-a, pa je budućnost te fabrike i dalje neizvjesna. Međutim, paralelno se odvija i arbitražni proces, koji je protiv države Crne Gore pokrenuo bivši investitor, kiperska offshore kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske. O tome Esad Krcić.
Centralnoevropska aluminijumska kompanija, jedan od najvećih akcionara i povjerilaca KAP-a, pokrenula je krajem prošle godine arbitražni postupak protiv vlade Crne Gore jer je navodno počinila mnogobrojne povrede sporazuma o poravnanju koji su 2009. sklopili vlada i CEAK, a koje su prema tvrdnjama Rusa prouzrokovale stečaj KAP-a. Početni iznos tužbenog zahtjeva CEAK-a je 100 miliona eura, ali kompanija namjerava da značajno poveća iznos tokom sudskog postupka. Presjek stanja je u izjavi za naš radio napravio šef vladine radne grupe za nadgledanje arbitražnog postupka Branko.
Mi smo obavješteni o pokretanju postupka od strane SEAK-a. Procedura je takva da po pravilima tribunala da i jedna i druga strana i tužioci tužena odaberu svog arbitra. Mi smo to uradili. Ta dva arbitra će izabrati trećeg arbitra koji će biti predsjednik tog arbitražnog vijeća. To arbitražno vijeće kad bude kompletirano će definisati, odnosno utvrditi dalju dinamiku i proceduru sprovođenja arbitražnog postupka. Mi još uvijek nismo dobili tužbu, to ona će uslijediti tek nakon tog formiranja arbitražnog vijeća, a onda će biti naravno ostavljeno dovoljno vremena da se na tu tužbu odgovori sa dokumentacijom kojom ćemo nadam se osporiti navode tužbe, mada kažem još uvijek nemamo sadržaj i ne znamo na čemu se sve zasniva.
Sudeći po riječima Branka Vujovića, rezultat se još zadugo neće znati, kao što se ne zna ni koliko će postupak koštati.
To nije moguće prije nego se formira to arbitražno vijeće, nemoguće planirati neke dalje aktivnosti, ali generalna procjena je možda u nekih 30 dana da bi bilo logično da se formira arbitražno vijeće i da nakon toga mi dobijemo tužbeni zahtjev. A onda je sigurno par mjeseci rok u kome dostavljamo odgovor na tužbu. Naravno, mi ćemo u tom vremenu procijeniti da li ima osnova da mi idemo sa protiv tužbe. Sve to traje dosta dugo, teško je utvrditi neki rok i teško je sada definisati troškove. To će svakako definisati arbitražno vijeće, tako su iskustva makar do sada. Naravno, u startu svako snosi svoje troškove do okončanja postupka, na kraju se troškove plaćaju onaj koji izgubi postupak.
Rusi su u međuvremenu, koristeći riječ žaljenje, obavijestili javnost da će zbog vladinog propuštenog roka oni imati pravo da imenuju oba arbitra, što je vlada demantovala, a šef vladine radne grupe za nadgledanje arbitražnog postupka Branko Vujović za naš program prokomentarisao.
Pa ne znam koje je to žaljenje. Ja zaista žalim što se partner uopšte usudio. Ja bih rekao iz profesionalnih i s poslom i svakih drugih moralnih i poslovnih obaveza, jer smatram da smo kao država radili sve što je bilo moguće da pomognemo održavanja aluminijske industrije u Crnoj Gori. Prosto nevjerovatno da pored svih tih napora i pored svih troškova koje smo preuzeli, garancije koje su pale na teret države, da vlasnik koji je doveo kompaniju u bankrotu, da još pored toga čak tuži državu za troškove ili za gubitke koje su nastale tim povodom. Dakle, smatram neosnovanim svaku priču o tužbi. Mislim da je mnogo logičnije da mi tužimo se kao firmu koja je pored toliko preuzetih obaveza nakon ugovora o poravnanju, kad su stvari dovedene ipak nakon jednog perioda globalne krize koja je objektivno ponajviše pogodila aluminijsku industriju, koja je bila potreba država interveniše po našem mišljenju u cilju održavanja te aluminijske proizvodnje i interesu naših radnika i naše ekonomije, da pored svih tih napora i svega toga što smo uradili kao država, da poslije toga imamo još tužbu od strane investitora. To je prosto po meni neprihvatljivo i nerazumno, ali sve je moguće.
Rekli ste, trebalo je mi njih da tužimo. Prosto se nameće pitanje, a zašto onda nismo?
U međuvremenu je uslijedio stečaj i stečajni postupak se vodi po pravilima stečaja i sad tu više teško možemo tražiti neki drugi prostor dok se sad taj postupak vede do kraja. Da vidimo kako će to sada izgleda, koliko će se obezbijeti sredstva, koliko će se izmiriti povjerioci, da li će se to ići po tom nekom očekivanom scenariju. Dakle, čini mi se da je to ovako sa moje strane gledišta razlog zašto to nismo radili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
31. januara 1808. godine Napoleon je ukinuo Dubrovačku republiku. 31. januara 1865. Američki kongres usvojio 13. amandman na ustav kojim se zabranjuje ropstvo. 31. januar 1930. godine na tržište je plasiran selotejp. Istoga dana 1946. godine proglašen novi ustav Jugoslavije kojim je konstituisano 6 republika. A 31. januara 1994. godine iz Minhena se prvi put oglasio Radio Slobodna Evropa za Balkan. Slavimo 20. obljetnicu i pozivamo vas da budete s nama u našim rođendanskim emisijama. Petak, 18 sati u radijskom, a na internet stranici u video izdanju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije za Crnu Goru svijet, američki predsjednik Barack Obama u govoru o stanju nacije rekao je da će zaobići podijeljeni kongres i sam djelovati kako bi se borio protiv sve većih nejednakosti u društvu te ojačao američku srednju klasu. O njegovom govoru više Mirjana Rakela.
Obamine najave uredbi uključuju povećanje plaća za federalne zaposlenike i stvaranje fonda za pomoć milijunima ljudi kako bi štedjeli za mirovinu. Istaknuo je da ga na ovakve poteze potiče sve veći jaz između bogatih i siromašnih, te činjenica da dok korporativni profiti i burze snažno rastu, prosječne plaće jedva da su se neznatno povećale.
Ono što nudim je set konkretnih predloga kako bi se ubrzao rast i osnažila srednja klasa koju treba pružiti nove mogućnosti. Neki traže akciju kongresa i želim sarađivati sa svima vama, ali Amerika ne stoji na mestu, neću ni ja. Stoga, gdje god i kada god bude mogao preduzeti korake bez zakonodavne vlasti, ja ću to učiniti, kako bih dao šansu američkim porodicama.
Obama je u govoru također branio svoju zdravstvenu reformu, te je pozvao Amerikance da se prijave za zdravstveno osiguranje do krajnjeg roka, koji ističe 31. marta. Također, ponovno je pozvao na zatvaranje vojnog zatvora u Guantanamu na Kubi, te je strastveno govorio o potrebi da se svijet bori protiv globalnog zagrijavanja. Govoreći o odnosima sa Iranom, američki predsjednik je rekao da će se svojim vetom usprotiviti bilo kakvom uvođenju novih sankcija protiv Teherana dok traju međunarodni pregovori o postizanju sveobuhvatnog sporazuma o spornom nuklearnom programu Irana. Obećao je da će proglasiti kraj 12-godišnjeg rata u Afganistanu do kraja 2014. a mali broj vojnika koji ostanu bit će angažirani na obučavanju afganistanskih snaga i borbi protiv terorizma. Poslao je poruku Ukrajincima. Naš stav je da svi ljudi imaju pravo da slobodno i mirno izraze svoje mišljenje i imaju pravo govoriti o budućnosti svoje zemlje, rekao je on. Predsjednikov govor gledali su milijuni Amerikanaca na televiziji i na internetu. On je na neki način i uvod u predizbornu kampanju jer 4. novembra Amerikanci biraju novi kongres. Trenutačno Republikanci kontroliraju predstavnički dom, a demokrati senat. Predstavnica republikanaca Katie McMorris Rogers nakon govora optužila je Obaminu administraciju zbog ekonomske politike u kojoj je, kako je rekla, više Amerikanaca prestalo tražiti posao, a te ga je jedan našao.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 53 minuta, poštovani slušaoci, do kraja emisije još jedna priča, ovoga puta sa crnogorskog juga. Biti penzioner znači biti dio egzistencijalno ugrožene i društveno marginalizovane grupe, što je najvidljivije u Budvi, jednom od najskupljih gradova u Crnoj Gori. O tome govore iznosi januarske akcije humanitarne pomoći najugroženijim penzionerima, koje iznose od 40 do 80 eura. Priča Jasne Vukićević.
Prosječna penzija u Crnoj Gori je 57% prosječne zarade i iznosi 276 eura, a to je prema našoj računici prosječan iznos koji za komunalije mjesečno plaća domaćinstvo u Budvi, jednom od najskupljih gradova u Crnoj Gori. Zato biti jedan od ovdašnjih 2800 penzionera znači pripadati socijalno ugroženoj skupini.
A to je populacija koja ima priliv i odliv. Oni koji odlaze možda su sretni, no oni koji dolaze.
Predsjednik penzionerskog udruženja Jovan Stanišić pokazuje nam evidenciju po kojoj čak oko trećine budvanskih penzionera ima primanja manja od 200 eura mjesečno, a mnogi samo za lijekove moraju izdvojiti polovinu tog iznosa.
Prema našoj evidenciji ima od 750 pa do 800 penzionera koji primaju penziju od 100 do 150 do 180 evra. Potrebni su jer je to baš kao sastavni dio ishrane i lijekovi koje danas i tekako skupo plaća.
Nakon decenije rada, penzionerski dani nisu borba za preživljavanje samo za one rijetke koji su stekli bogatstvo ili su briga bližnjih.
Pa sad ima neko ko živi lepo, neko ko živi loše.
Svakog dana sve jadnije.
Oni to na neki način dugovlače, nalaze se na različite načine da bi preživjeli.
Mene je 86. godine.
Kolika je penzija?
250 evra.
Je li to dovoljno za preživjeti?
Pa sad, treba da se pazi. Pa tu sam sa sinom i snajom, uglavnom oni su mu desna ruka.
Oni koji nisu obaveza bližnjih, a dio su najugroženije skupine penzionera, jednom godišnje dobiju humanitarnu pomoć, i to od drugih penzionera. U Budvi će im biti podijeljeno ukupno 15.000 eura, a o poraznom položaju ljudi koji nakon rada svoje zrele godine provode u svakodnevnoj borbi za preživljavanje, govore iznosi humanitarne pomoći.
Bolesni penzionerima će se dati na ime humanitarne pomoći po 80 eura, a ekonomski ugroženi po 40 eura.
Stanišić kaže da se na poziv za pomoć nisu odazvala preduzeća i kompanije u kojima su penzioneri ugradili svoj radni vijek.
Ali na taj naš zov nema odgovora. A najveći broj penzionera je došlo sa minimalnim penzijama od 90 pa do 150-180. Zašto su tolike penzije? Mi ne možemo ulaziti u to. Je li uticalo provedeno radno vrijeme ili su nedovoljno uplaćivane obaveze, mi u tome ne možemo ulaziti. Ali znamo da kuće iz kojih su došli nimalo pažnje ni brige ne postavljaju. Po njihovom življenju, pod kakvim ekonomskim uslovima žive.
Život većine penzionera obilježen je i marginom društvenog života. Oni najčešće nemaju prilike da svoje znanje i slobodno vrijeme usmjere na doprinos zajednici. Rijetki su klubovi za treću dob, programi za njihov volonterizam ili cjeloživotno učenje. Prepušteni borbi za golu egzistenciju i sami penzioneri ne pokušavaju promijeniti sliku o sebi kao marginalizovanoj društvenoj grupi.
Tako penzionere, da ne kažem sa prezrenjem, ali posmatrao da su to ljudi od danas do sutra. Nije su poštovani onoliko koliko bi trebalo da se poštuju.
Kao dečak morao sam da kažem starijim ljubim ruke, a sad me tera u PM.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Vrijeme da podsjetimo na neke od najvažnijih vijesti. Vršilac dužnosti Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore Veselin Vučković rekao je da će tužilaštvo uskoro uzeti izjavu od ministra pravde Duška Markovića povodom njegove nedavne izjave da je svojevremeno imao informacije da je bila ugrožena bezbjednost Duška Jovanovića, glavnog i odgovornog urednika Dana, koji je ubijen krajem maja 2004. godine. Albanske nacionalne partije i Demokratska partija socijalista blizu su dogovora o statusu Malesije koji bi predviđao da Tuzi postanu opština u okviru glavnog grada koja bi imala tri neophodna elementa lokalne samouprave. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić potpisao je u podne ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora za 16. mart. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine primila zahtjev Interpola Beograd za provjeru 5 osoba zbog raspisivanja međunarodne potjernice za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, među kojima su i ratni komandanti Srebrenice Nasr Orić i Hakija Meholjić. Bivši ukrajinski predsjednik Leonid Kravčuk izjavio je u parlamentu da je zemlja na ivici građanskog rata i apelovao na poslanike da djeluju sa najvećom mogućom odgovornošću. Američki predsjednik Barack Obama u govoru o stanju nacije rekao da će zaobići podijeljeni kongres i sam djelovati kako bi se borio protiv sve većih nejednakosti u društvu te ojačao američku srednju klasu. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.